первых палях «Ночной свободы» с вами застается Алексей Знаткевич. До конца гэтага дня мы яшчэ пагутарым пра гарадзенскія старажытнасці і арганы. Юлія Шарова зноўку возьме беларускі інтэрнэт у начную аблогу. Мы пачуем голас Зигмунда Фройда. Ну, а найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. З імі зноўку Наталя Судлянкова.
Спярша пра беларускія падзеі. Незарэгістраваны моладзевы рух «Зубр» прыпыняе дзейнасць пад сваім імем і заклікае да стварэння агульнанароднага дэмакратычнага руху. На міжнародным форуме ў Вільні, які завершыўся сёння, як ніколі моцна гучала беларуская тэма. У Вярхоўным судзе справа аб закрыцці саюзу пісьменнікаў прыпыненая на няпэўны час для вывучэння дадатковых дакументаў, а гаспадарчы суд спыніў справу супраць недзяржаўнай газеты «Віцебскі кур'ер». І нагадаем, што год таму пайшоў з жыцця паэт Анатоль Сыс. Цяпер коротка да міжнародных падзеяў. Урад Судану і самая вялікая фракцыя паўстанцаў з рэгіёну Дарфур сёння падпісалі пагадненне, якое можа завершыць трохгадовае супрацьстаянне. Аднак яшчэ адна фракцыя паўстанцаў і незалежная ўзброеная групоўка адмовіліся гэткае пагадненне падпісаць. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад на сустрэчы ў Баку выступіў з абаронай права сваёй краіны развіваць ядзерную праграму, заявіўшы, што мэта Ірану выраб на прамысловым узроўні ядернага паліва для іранскіх атамных станцыяў. У іншай гарачай кропцы планеты Афганістане сёння загінулі два італьянскія жаўнеры. Яны сталі ахвярамі выбуху прыдарожнай бомбы з дыстанцыйным кіраваннем. Брытанскі прэм'ер Тоні Блэр правёў перастаноўкі ў сваім урадзе. Пра гэта было заяўлена пасля паражэння лейбарысцкай партыі на мясцовых выбарах. І, дарэчы, упершыню міністрам замежных справаў Брытаніі стала жанчына Маргарэт Бекет.
Сёння ў нас у эфіры шмат жанчынаў. Наталля Судлянкова расказала пра навіны Беларусі і свету, ну а зараз мы пагутарым пра тое, што адбываецца ў горадні, дзе працягваюць перабудоўваць старую частку гораду. Улады спяшаюцца зрабіць рэканструкцыю да сярэдзіны чэрвеня, да агульнабеларускага фестывалю нацыянальных культур. Рэканструкцыю вядуць без археалагічных даследаванняў, трактары знішчаюць культурны слой 14-17 стагоддзя, рэшткі падмуркаў і скляпенняў будынкаў, гандлёвых радоў, брук 19-го пачатку 20-го стагоддзя, які да гэтага часу ляжаў пад слоем асфальту. Цяпер у гістарычным цэнтры горадні наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Міхал, добры вечар.
Добры вечар.
Што вы там цяпер бачыце, ці ёсць там людзі ў гэты час?
Зараз в вугле на пляцы савецкім у цэнтры горадні цішыня, праўда, адзінкі або часам купкамі людзі ўсё ж такі праходзяць, але наогул відаць толькі раскапаны пляц, насыпаны пясок, некія будматэрыялы, стаяць машыны, якія ўжо не працуюць, трактары. І ўвогуле я стаю побач з фарным касцёлам, і тут даволі такая цікавая атмасфера, таму што яшчэ ў касцёле іграе арган. У нас адбываецца міжнародны фестываль арганнай музыкі, і дагэтуль нехта, відаць, рэпетыруе. А далей за касцёлам, дзе знаходзіцца турма, час ад часу, калі праязджаюць міма тралейбусы, даносіцца брэх турэмных сабакаў. Вось такая цікавая атмасфера на плошчы.
Міхал, вось пра арганы мы яшчэ пагутарым крыху пазней. Там мы маем нават рэпартаж з гукамі пра тое, як адбываўся адзін з канцэртаў гэтага фэсту арганаў. Але вернемся да вось гэтай перабудовы, рэканструкцыі. Ці ёсць там нейкія цікавыя гістарычныя знаходкі? Хоць там, я чуў, археолагаў няма.
Ну, найперш, вельмі прыкра, што такія... Такая рэканструкцыя адбываецца без археалагічных даследаванняў, таму што такіх маштабных працэсаў наша плошча гарадзенская не бачыла, магчыма, за ўсё сваё існаванне. І, вядома, традыцыйныя знаходкі ўжо ёсць, і часцей за ўсё гэта кераміка, тут нават мова далася тим, що знайшли рештки якогось сервізу Радзівілів, старої кафлі з гербом Радзівілів. Ну, я, наприклад, вчора тримав у руках вельми цікавую знаходку. Тут були знайдені драўляні такі труби былої каналізації, і прикладно не 17-го стагоддя. Ну, я уявляю тільки, що кільки ще всього буде не знайдено, кільки не
убачено. Михайло, а що ви зробили з гэтими трубами?
З гэтыя труби робочі просто, вони, ну, розбили їх, коли доставали сякерами і лопатами, і там залишилися тільки рештки. Рештки того дерева 17-го стагоддя. Я кавалочок навіть взяв собі, покільки воно валялося, кинуте. І...
А ви ведаєте, що за археологічні такі речі може ніяка відказність поводля закону бути, що ви собі взяли?
Махчима, вона і повинна бути, але, так сказати, ніхто у той момент ні з археологів, ні з тих людей, які повинні були б за цим глядіти, нікого на це тоді не було, і так, так у принципі, у більшості це і робиться.
Там хоч ніяка ахова є, ці зусім немає нікого, ніхто не цікавиться навіть цими старожитностями.
Я обійшов, от, перед тим, як вийшов в ефір, обійшов практично увесь пляц, і ніякої ахови я не бачу. Одне, що споткав міліціянтів і запитався, чи хоч звертаються на нього увагу, поскольку тут вельми шмат усього відбувається, шмат всього знаходиться на пляці. Вони сказали, що ми от час від часу сюди заходимо і глядимо, чи тут чого-нибудь не крадуть. А на угол ніякої ахови нема.
Дякую, з нами на сувязі з Горні наш кореспондент Михайло Корнєвич. Михайло Корнєвич так само запитався у некалькіх мінаку на гарадзянських вуліцах, як яны ставяцца да так званай рэканструкцыі старой часткі гораду. Прабачце, гэта былі зусім не тыя стужкі, якія мы мусілі паслухаць, і зараз да завтрашнього дня застається 23 хвилини. Ви по-ранейшому на хвалях ночної свободи. Ми застаємося у городні. Ну, на жаль, ми не здолілі послухаць стужкі, якія пераслаў нам наш корреспондент з горадні Михайло Корнєвич, мелі тэхнічныя праблемы. Але цяпер мы пагутарым крышку пра іншую рэч. Як вы ўжо чулі, у гарадзенскім касцёле цяпер ладзяць першы міжнародны фэст арганнай музыкі. Наш корреспондент Сергей Астраўцоў быў адным з 400 прысутных, якія ў першы дзень фэсту слухалі творы Баха і Куперена.
Ну, вось мы прыйшлі на першы міжнародны фэст арганнай музыкі, сімфонія гукаў аргана фарнага касцёла. Уваходзім, публіка сядзіць ужо, у месцы все занятыя. Вот публіка вітае арганістку Віргінію Сурвілайте. Так, ну вось мы чуем гукі аргана гарадзянскага фарнага касцёла, які з'яўляецца катедральным касцёлам гарадзянскай дыяцэзіі. Организует все, что костел или кто? Может, филармония?
Филармония.
Все, что филармония.
Филармония и костел. Это первый фестиваль. Органы ремонтируем уже совместно. Приезжают настройщики из Минска, привозят детали, которые необходимы, и вместе работаем. Мы рассчитываемся финансово, потому что, а как же иначе?
Ну, вот это был апошний аккорд органа Городенского кафедрального собора, на яким грала Віргінія Сурвілайте. Публіка встає, і стой поворочується назад і вітає органісти, хоча її, до речі, не бачно. І зараз ми поцікавимося ураженнями публіки.
Ой, настільки світла музика, що хочеться жити на світі. Які складності в житті не сутракались.
Ми знаходимося на органних хорах.
И зараз попросим сказать свое уражение о органистке. Региния Сурвилайте.
Мне очень понравилось, вообще старые инструменты имеют очень такое своеобразие, которых на современных иногда не можешь найти. Просто я не знала этого инструмента, и лучше на нем, я думаю, бы звучала романтическая музыка.
Ну, Региния Сурвилайте дала нам короткое интервью, и мы спускаемся по приступках, выходим с вежи Городинского костела.
Почему вот это сочиняется брама Городинского костела? Тяжко замыкать, вот скажите.
Ну, да.
Так и скажите про, органы, что вы...
А что я скажу? Эти органы были созданы вот для того костела, который разрушили, то они очень сильные, стены аж дрожат.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Дарэчы, мы атрымалі некаторыя рэакцыі на наш нумар СМС для СМС-паведамленняў. Вось некаторыя з іх жывыя, эфір крыху напружвае, але ў той жа час і захапляе. І другое, пастаўце, калі ласка, песню «Падае дождж» гурту «Крама». Ну, сёння наўрад ці ў нас атрымаецца гэтую песню паставіць, бо мы яе тут не маем. Але ў адным з наступных эфіраў наступнага тыдню мы пастараемся гэта зрабіць. У эфіры Радыё Свабода, вы на хвалях начной свабоды і да заўтра застаецца 19 хвілінаў. Сёння дзень, у які 150 гадоў таму, дакладней, этот дзень яшчэ да гэтага дня застаецца якраз 18 хвілінаў, нарадзіўся Зыгмунд Фройд, якога лічаць бацькам псіхааналізу. Мы маем магчымасць паслухаць ягоныя ўласныя словы.
I had to pay heavily for this bit.
Мне довелось дорого заплатить за свою кроплю удачи. Люди не верили моим фактам и лечили мои теории безгустовными. Супротив был мощный и безлитостный.
Говорил Зигмунд Фройд, это архивный запис. Методы доследов и лекования, вынайденные Зигмундом Фройдом, по-ранейшему актуальны. Был бы живый он, у Беларуси он бы имел працу, принамсі, такую выснову зрабіў наш корэспандэнт Ігар Карней, пагутарушы з дасведчанымі людзьмі.
Літаратар Валерка Булгакаў да 10-годдзя знаходжання ва ўладзе Александра Лукашэнкі ў часопісе «Архэ» надрукаваў артыкул «Загадкі і адгадкі Лукашэнкаўшчыны». Спадар Булгакаў лічыць, што ніхто іншы, як Фройд, дапаможа зразумець феномен Лукашэнкі.
Культурны і палітычны патэрналізм, калі Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага бацьку нацыі, які адчужаны ад сексуальнага пачатку, які папросту прэтэндуе на статус бацькі нацыі толькі таму, што ён пазбягае жанчыну вакол сябе, прынамсі ў ракурсе публічнай политики. Это попросту некое такое, дается значно больше явное свечение триумфа психоаналитичного подхода в дочинении до белорусской постсоветской политики. Это же просто проблема его выхования, социализации, что человек, который народился не полной семьи. В этом смысле Лукашенко очень близко до Милошевича, который так само имел вот подобную биографию и так само обозначался прикладно подобным характером политичных повозин.
Часом фрайдизм сводит до того, что людьми керует только секс. Аднак насамрэч тэорыя аўстрыйскага псіхіятра вельмі шырокая і разгалінаваная. Самыя папулярныя ідэі Фройд адмаўляў права на існаванне выпадковасці ў паводзінах чалавека. І абмоўка, і выпадковае слова сведчаць пра глыбока прыхаваныя жаданні. Вернемся да размовы з Валеркам Булгакавым. Ён цвердзіць, тое, што абмоўкі не ёсць выпадковымі, Лукашэнка пастаянна пацвярджае сам.
Я здесь не образец для падражання і не пример для падражання. І бедная была бы та женщина, пусть даже супермодель в мире, которая бы жила с президентом Беларуси. Потому что у меня, кроме страны и этой изнурительной дикой работы, практически ничего не было. Никакой я не семьянин, потому что я положил свою жизнь на это.
Перайначаная у народе формула фрайдизму «секс до всего голова» мае іншае прочитание. Усе хваробы от сексу, докладней, за отсутности его. Дарэчы, отсутность семьи еще не означает, что человек не мае сексуального життя. Принамсі, хоть бы на узроўню фантазиев. Яшчэ одна фройдовская идея. Ён сцвярджаў, што сексуальная цяга – гэта першапрычына чалавечых паводзінаў. Людзьмі кіруе не розум, а неусвядомленае памкненне. А ці скарыстоўваюць фройдавую тэорыю сучасныя сексапатолагі? Адказвае загадчык аддзялення Менскага гарадскога сексалагічнага цэнтру Алег Хімко.
Фройд, уласна кажучы, і ёсць бацькам сексалогіі. Таму натуральна, раз гэта аснова, яны выкарыстоўваюцца ў тэрапіі пры сексуальных парушэннях у разуменні сексуальнасці чалавека. Хоць, яшчэ раз кажу, час робіць свае карэктывы. Былі і неафройдаўскія плыні. Быў Карл Юнг, які ўвёў альтэрнатыўную Фройду псіхатэрапію. Шмат уцякло вады з таго часу, але так ці інакш, Фройд заклаў асновы, якія ляглі ў аснову навукі. Не толькі сексалогія, але і псіхатэрапія, псіхааналізу.
Вось так лічыць загадчык аддзялення Менскага гарадскога сексалагічнага цэнтру Алег Хімко.
Just remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Брайан Ферры спяваў класічную песню «As Time Goes By» з фільму «Касабланка». Да завтра застаецца 11 хвілінаў. З вамі на хвалях свабоды Алексей Знаткевіч. І зараз прыйшоў час на нашу начную чытанку. На гэтым тыдні апошні раз свае творы для вас чытае Вера Бурлак. Яна ж Джеці.
Ліст. Я пішу гэты ліст у Аан, каб атрымаць дазвол забіваць сатурніян. Гэта яны, сатурніяне праклятыя, ва ўсім вінаватыя. Гэта ад іх усе пошасці і хваробы, усе недароды і усе недаробы. Ад іх усе вырадкі і усе ўрады, усе прафсаюзы і гітпарады. Гэта ад іх завёўся жук калярацкі, Юры Шаўчук і Александр Градскі. Гэта яны пад рознымі імёнамі плююць і смецяць пад антычнымі калёнамі. І я ненавіжу іх усім сваім сэрцам, пырскаю ў іх газавымі балёнчыкамі з перцам. А яны бываюць у форме і ў падвале. Аднойчы яны мяне нават арыштавалі. арыштавалі, а яшчэ яны бываюць з хаярамі і з іракезамі, з устаўнымі зубамі на катафалках і з пратэзамі, але я бачу іх на кожным кроку, бачу наскрозь і з кожнага боку. Гэта яны, ненавісныя сатурніяне, атруцілі ваду ў ціхім акіяне, і калі вы гэтага не бачыце ў вашым Аане, дык можа вы ў ім таксама сатурніяне? Я не магу вам даслаць гэты ліст. Няхай яго атрымае Грынпіс. Такі зялёны, такі шалёны. Ён зразумее мае праклёны па-свойму і дасць мне абойму. Цалую і бяру абдойму. Забойца Сатурніян, нехта Напалеян. Паўстанне вошай. Аднойчы ў вошай скончыліся грошы, і вошы паўзнялі паўстанне вошай, схапілі транспаранты і шампуры, патрабавалі перхаці і скуры, мітынгавалі нават інваліды. Канаем мы, хварэюць нашы гніды. Чакалі, што аднекуль з Антарктыды іх прыйдуць падтрымаць арыбатыды, але ніхто не падтрымаў паўстанцаў, і выжыць ім не засталося шанцаў. Яны паслалі сос на доўгай хвалі, іх не пачулі, і яны сканалі. Такім быў сумны вынік інцыдэнта на малакроўных валасах студэнта. Я заблукала ў кніжнай краме, паміж паліц са старадрукамі. Я зачапілася рукамі за крылы вокладак, цвікамі гатычных літар да радку. Мяне прыбіў анёл з віньеткі, а год прастоў тваю руку. Я ў выглядзе засохлай кветкі, неспадзяваным падарункам злячу і раптам апяку цябе балючым пацалункам. Ты скажаш матернае слова, і я сканаю канчаткова. Ён мой. Аднойчы ўлетку нехта ржавую пілой на дубе выразаў: «Ён мой». Цяпер, у выніку дзівоснага здарэння, пад гэтым дубам ён ляжыць, яго аплецены карэннем. Вось так, амаль што выпадкова, да дрэў прыходзіць наша мова, каб недзе, год праз 1005, нам моўчкі свечкамі стаяць, а ім хадзіць і размаўляць. Морозиво. Один хлопчик маленький з'ел за много морозива, и ягоные ножки перетворилися у нозива, а ручки у ручева, а вочки у вочева, а нос у носива, а пузо у пузева, а трусики у трусева, а ботики у ботева, а зубки у зубева, а ротик у ротева, а пятки у пятева, а костки у костева, а волосы у волосева, а слезы у слезева. Навошта, навошта ён з'ел толькі морозива. Калі б ты быў далёкі, калі б ты быў далёкі, мой спеў рыдаў бы нема, твае б я чула крокі паўсюдна неадменна, твае б я чула словы і плакала б натхнёна, і я была б шчаслівай у горычы штодзённай. Калі б ты быў далёкі, я цалавала б кветкі, твае плавіла з гукі у маркатанні ветру, заломваліся б рукі у роспачы маўклівай. Калі б ты быў далёкі, о, я была б шчаслівай, калі б ты быў далёкі, а ты жахліва блізкі, бы звер мільёна вокі ля бэзавай калыскі, як сонца не за хмуркай, а побач і навокал, як вока для кузуркі, што заляцела ў вока. Калі б ты быў далёкі, бы ў небе касманаўты не пекліся б апёкі там, дзе мяне кранаўты, і ты б не біўся токам такі жахліва блізкі, і я б раўла аблокам, як тала да вятрыскі, качала б голай лыткай у жалі і ў журбе, і неймаверна брыдкай была б сама сабе. Беражэце зубы. Я мыкала ў трубку старанна, з усмешкаю скрыўленых губ, і ты зразумеў, мой каханы, што сёння мне вырвалі зуб. І я засталася без зуба, цяпер ён чакае мяне у тым месцы, дзе мы з табой любы, бываем пакуль толькі ў сне. А сніцца нам змрочная сцежка, і зорачка ззяе над ёй, дзявоча беззубая усмешка з прыгожай і чыстай душой. Кінжал. Мне хтосьці спаць перашкаджаў. Я выцягнула свой кінжал. Ад сэрца дзякуй, асіціну кавалю. Цяпер я вельмі добра сплю.
Джеці, яна ж Вера Бурлак, чытала свае вершы. А на наступным тыдні мы чакаем прозу Альгерда Бахарэвіча, апавяданні «Найт Клабін» і «Беларусы на крыштальных шарах». Да завтра застаецца 5 хвілін і час паслухаць яшчэ раз начную аблогу.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Начная аблога зноў у офлайне, з вамі Юлія Шарова. Раскажыце, пліз, звяртаецца карыстальнік люфт да чальцоў ЖЖ камьюніці Мінскбай. Што там з сыліконавай далінай у Менску робіцца? Калі ўжо беларускі сылікон паступіць на ўсясветныя сыліконавыя рынкі ды іх абваліць? Карыстальнік прывіт адказвае. Як заявіў галоўны спецыяліст сыліконшык галоўнага ўправлення сыліконабудавання таварыш С.І. Ліконаў у інтэрв'ю Белта, Салікон выпрацоўваецца, але пакуль не выпускаецца на ўсясветны рынак, выйдзе нарошчванне складскіх запасаў гэтага самага салікона. Па адпаведнасці з прынятым галавою дзяржавы рашэннем пры дасягненні складскіх запасаў у памеры 100 тысячаў мільёнаў тонаў, беларускі салікон будзе выведзены на ўсясветны саліконавы рынак. Літаратарка Аксана Бязлепкіна, якая піша ў ЖЖ пад нікам Эўга, апавядае пра паседжанне суполкі «Літаратурнае прадмесце», якое адбылося ўчора. На паседжанні разбіралі творчасць беластоцкага паэта Юркі Баена. Наталя Кучмель любіць паўтараць: «Правярайце любы тэкст, верш, артыкул голасам». Слушнасць парады нечакана выявілася ў той момант, калі Наталя Капа зацытавала Баену з неверагодна выразнай інтанацыяй. «Пасярод пеністых плыняў». Далей можна не цытаваць, але ўсё-ткі. «Зрокам неабдымнай, рабкі забыцця, адзінокая, вечназялёная грань». «Вечназялёнага куба», дадала Юля Новік. Форумах Тутбай Мопік, прыгожы хлопец, які цяпер сканчвае школу і адначасова шукае спадарожніцу жыцця, цікавіцца, як зацягнуць у ложак незнаёмую дзяўчыну. Сярод звыклага форумнага флуду выбіваецца адна парада, якую дае карыстальнік Бастінда. Падыходзіш да экземпляра, ды з усяе моцы ляпаеш бервяном па галаве. Кідаеш бервяно, бярэш экземпляр, адцягваеш у бок ложка, ды укладваеш. Усё. Дасылайце нам свае ідэі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі нумар 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
І мы зноўку перапрашаем вас за якасць гэтай начной аблогі. Зноку былі тэхнічныя праблемы. Да завтра застаецца 2 хвіліны, і прыйшоў час нашай калыханкі. Гурт Tiger Lilies, улюбёны гурт Джеці, Violin Time. Мы развітваемся з вамі да панядзелка. Не губляйце начной свабоды.
Violin Time at the port side. And the horse say pretty words to an old man who is dying, and his cries they do disturb. Violin time for the soldier, he curses as you squeal, and he kills you.